Velkommen til seminar. Og til det her seminaret som har tittel samfunnsengasjement. Og det er jo historisk for oss da, det her som skjer akkurat i dag. Fordi at det som vi har gjort, det vil si vi som leder arbeid i kristent nettverk, det at vi har utifra det som Gud tar til oss om, og som vi opplevde felles i vårt hjerte at det her vil jeg gå, lagt en plan for veien videre for sommerfesten vår. Og det var en drøm da, som jeg ønsker å dele med dere, som går på at vi tror at vi regelmessig møtes og hører fra Gud sammen, og får tak i Guds hjerte for verden, og Guds måte å arbeide på, skal få lov til å bety en positiv forandring for Norge som nasjon. Og da er det så tydelig for oss at da kan ikke vi være i en ghetto-tilværelse, der vi håper at folk kommer for tak i budskapet. Men vi må gå ut, som er mye mer enn å gå ut i et perspektiv av å dele evangeliet på gater og streder, som det er kjempeviktig. Men vi må gå ut og være til stede på alle arenaer der folk er. Og der skal vi være lys og salt. Derfor har vi kalt konferansen vår lys og salt. Og det her er da første skritt for den veien, nemlig å si litt om hva vi ser, og prøve å være litt spissa. Slik at du som kommer hit i dag, skal få tak i noen ting som du kan virkelig ta med deg i hverdagen din, der du er i jobbsituasjon, og i studiesituasjon, og i tenkinga. For det her er mange aspekter av det her. Bare, det her er to stoler, vær så god. Det er ledig. Ikke vær beskjeden. Så det er flere aspekter av det her, men et aspekt av det her da er jo å skjønne samfunnet som vi er en del av. Og det er et samfunn som forandrer seg radikalt fort. Og så trenger vi å skjønne hvor vi kommer fra. Og så trenger vi å skjønne hva vi skal gjøre. Og så trenger vi å se et bilde av hva Gud vil gjøre på sikt. Og det skal si litt om det i dag. Men i dag da, så skal vi ha en felles innledning som vi skal ha. Og så skal vi gå i tre grupper. Og den ene gruppa er da helsearbeidere. Og da har vi en stor glede å ha med oss Gunnhild Felde. Kan du reise deg, Gunnhild? Gi henne en skikkelig applaus. Lise, jeg ble kjent med Gunnhild Felde på Stokmarknes, på sykehuset der. Hun var turnuskandidat og var lege i kommunen der, og hun ble en venn av oss, og hun var med i husfellesskapet vårt. Og det var en stor glede å ha det der. Flyttet til Bergen, og der fant hun seg en god mann, og der fikk hun tre barn. Og nå er hun fastlege i Bergen, forsker på Haukeland, sammen med mannen sin, som også er lege. Og så har hun stått opp i den debatten om samfunnsengasjement i forhold til samvittighetsfrihet. Hvor skal grensa gå mellom hva du aksepterer og godta av pålegg fra staten? Og hvor sier du nei? Her kan jeg ikke gå videre, for min samvittighet sier stopp. Og hun har reist det og vært i debatt, så alle som følger med her og har hørt hennes navn og sett hennes bilde på diverse plasser. Og det er jo fantastisk at Gud reiste opp da en liten veverkvinne med stor frimodighet og stor djervhet i å stå opp i den debatten. Det er enklere å være kvinne i 30-årene enn en mann blitt mage i 70-årene, 60-årene. Sånn er verden. Så det er en stor glede å kjenne Gunnhild, og at du vil komme hit og ta en fridag fra feriedagen din, det er jeg glad for. Så takk for det.
Jeg var lurt på, får vi en litt mer presentasjon av hva de forskjellige seminarene går ut på?
Det står trangt med presentation som kan ta det etterpå, for vi har tid til det nu. Det står I hvert fall, det denne seminariet for med Gunnil og Kari, kan du reise det? Hun sykepleier, psykiatrisk sykepleier, og jobber ny med det, og står nu I situasjonen med folk med hematologiske sykdommer, og har mye erfaring med å være et lys, nemlig hvor langt kan du gå I å dele evangeliet? Hvordan møter folk åndelig? For en ting å være en god faglig person, men hvordan du som kristen på jobb? Og hvordan kan du bruke anledningen som du har innenfor det rammen som samfunnet gir oss til å nå ut med evangeliet og bringe håp til mennesker det har Kari god erfaring med og vi gleder oss til å høre det og så har vi Thorvald som også lege I Trondheim god venn som skal si litt om jussen og rammen samfunnet gir oss slik at vi får litt peiling på hva vi skal forholde oss innenfor når det gjelder helse så det blir et sånt tredje seminar som blir meget, meget bra. Så bra. Så har vi seminar om skole, og der har vi Gunn, du her. Reis deg, Gunn. Din mann, Paul, I full forberedelsesmodus, men det et ektepar da, som står som skoleleder da, I en kommune der det faktisk slik at folk flytter til den delen av kommunen for å få gå på den skolen. Fordi at det en skole som har en sånn god skolekultur, der det søking av lærere på den skolen som sky high, og der du har jobbet langsiktig og målbevisst gjennom mange år, og skapet en kultur der det godt å være, der det godt for ungene å være, der ungene blir sett, og der Paul har gjort ting som rektor som gjør mer rørt. Der han kjøper skuter og tar med gutter som ikke finnes til noe til rette på helgetur på hytta for å få hjelp dem til å finne mestring og finne områder de kan trives med. Der han kjøper mopeder, der han tar med verste for å gi dem som ikke har noe med seg og ikke har noe mestring opplevelsen at du betyr noe. Så det kommer til å bli et seminar som veldig bredt I forhold til å skjønne at du som skoleleder og skolepedagog kan få bety noe for folk og bringe noe inn. Det anbefales. Så har vi det tredje, skaperkraft, med Hermund, Reist Hermund og Robert. Robert kjenner vi jo da. Hører vi enda mer. Men Hermund jo ansatt I skaperkraft, og som for alle dere som her, håper og tror da. Såpass engasjert at dere følger litt med. Ser hva som skjer I debatten, og ser at det driver å vekse opp I Norge. Som det litt sånn skudd, og det spirekraftig, og det har en god rot. Det kommer til å lykkes, men det tar litt tid, og vi veldig happy for at noen reiser seg og sier at vi kristne har en stamme I samfunnsdebatten, og vi skal få lov til å være frimodige, og tro på det vi tror på, og si det høyt, og ta det som kommer av motargumenter, men stå I det på en seriøs måte. Så det blir da det tredje sporet, og dere blir her. Skolefolka går oppe I skolebygget oppi der, lærerrommet der, det lærere, vet du, og førskolelærere, og så går vi som skal helsearbeidere ned I idrettssalen på siden der, I et lite kott av dårlig luft, men det vi vant med fra helsevesenet, så det passer oss veldig bra. Så det alt det I skjønnesorden. Jeg skal bare innlede det da, med å si litt I forhold til samfunnsengasjement. Fordi at starten for oss som kristne I å være samfunnsengasjert, det å vite hvor vi kommer ifra. Og det punkt 1 jeg har på dagsorden I dag, og hvis du har mobilen på deg nå, så har du sjansen til å slå den av. Nå har vi fått to advarsler. Det en god skikk. I hine hårde dager I Telenor, jeg jobbet der I noen år, så var det mye nytt med mobiltelefoner, så det var fulltur med at de begynte å ha på vibrasjon. Og de tiden vibrerte dem så mye at alt av bøker og sånn gikk. Så hadde vi en Stig Herbjørn som da var direktør, en meget kjent mann for mange som kjenner den jeg står der. Han hadde med seg klubbe. En gang. Så begynte å vibrere. Så begynte han også tog han bordet, det satt vel 14-15 mannfolk og tre damer der, og så begynte han å slå opp på denne vibreringen. Så han knuste tre telefoner. Så sa han, dere som fikk knust telefon, kjøp den til egen regning. Vi skal ta noe mer av det her. Du kan se, det var ikke underledelse, kan du si. Det var ikke en vibrasjon I rommet de neste to årene jeg var der. Så det sånn går det også. Johannes, kapitel 1. Og vers 13. Eller vi kan ta vers 12. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og hele forutsetningen for å bety en forskjell I samfunnet, og få lov til å bringe inn en stemme, være et liv, og bringe inn noe som viser en vei for mennesker, går på å skjønne at vi har våre røtter I Gud, og ikke utifra et horisontal. Korset vårt samlingspunkt. Og korset har en horisontal og en vertikal. Den vertikale størst. Det vil si, vi må ha røtter, forankring I Gud, som hele tiden sterkere, og som baserer alt vi gjør og står I, men vi kan ikke la være å ha det horisontale for å bety noe og nå ut. Vi kan ikke velge. Du må ha begge deler, men den vertikale dimensjonen av forankring I Gud hele forutsetningen. Og det der utrolig viktig, altså. Jeg har vært i kirke siste to-tre måneder, fire ganger. Og jeg har ikke hørt Jesus navn mitt navn mer enn 4-5 ganger. Jeg har begravelse hos naboen her for 3 uker siden. Og den som hadde begravelsen hadde en god forelesning om psykologi. Om varme, ta vare på hverandre, trøste. Men han sorte seg sikkert mye bedre som psykolog hvis han hadde brukt noen faglige hjelp. Men det var ikke Gud der. Det var ikke evangeliet. Og det det som utfordringen for oss I den kulturen vi en del av, nemlig det å tørre å ha en sånn forankring I Gud. Du vite hvor du kommer fra, uten å melde deg ut og bli fientlig og bli reaktiv og bli ghetto og isolert. Så det starter med at du og jeg har en forankring I Gud. Som Jesus sier selv I Johannes 8, jeg ovenfra, dere nedenfra. Og du ovenfra, du født av Gud. Så du ovenfra. Du har ikke budskap fra pengene, du har budskap fra Gud. Og Johannes 15, da Jesus sier, I vintreet, dere grenene, uten meg kan dere intet gjøre. Det ikke noe mer tydelig enn det altså. En gren som du kutter av, den tørr. Og har ingen fremtid. Og det her viser seg da I vår etterfølgelse av Jesus, og det flotte, for å si det sånn, I vår kultur, det at dess mer sekulær og individualistisk og egoistisk og rettighetsfokusert kulturen vår dess lettere for oss det å være et lys. For vi givere når andre opptatt av forbruk. Vi tjenere når andre opptatt etter å hevde sine rettigheter og krav. Vi opptatt av å søke Guds vilje og tjene Gud framfor å tjene våre følelser og våre lyster. Vi opptatt av bønn og faste og de grunnleggende tingene, mens andre opptatt av ytre ting. Vi opptatt av å løfte andre opp, I stedet for å få 5 minutts fame, eller å skryte av seg selv. Vi opptatt av ydmykhet, når andre opptatt av selviskhet. Og det det som gjør, hvis du leser kirkehistorien, så det ikke faktisk miraklene som var det store. Det noe som Gud styrte. Altså det var i største historien, så skjedde det var bølger med sterke mirakler tegn under. Og det var, Gud gjorde masse gjennom de tingene der. Men det som var grunntonen i ekspansjonen i første kristne tid, det var et folk som etterfølget av Jesus. Som når de spedalske ble isolert fordi at de var smittsomme og farlige, så tok de kristne og tjente dem med sitt eget liv. Og døde sammen med dem. Og det brøt ut en vekkelse i nord i Tyrkia, som forandret hele den delen av verden. De så et folk, de fulgte Jesus. Og det der er vår utfordring og vårt kall å vite hvor vi kommer fra. Så derfor så de konferansene vi har, for eksempel nå, der vi løfter opp Jesus så sterkt og sånn, er så viktig del av samfunnsengasjementet vårt for å ha en forankring. Få korset, få den vertikale, få planta røtten vår, få forankringen av Jesus så sterkt at vi står. Det er det første punktet. Det andre punktet er, og som en konsekvens da, av det her, det å vite hvem vi er. Fordi at når du født utenfra, ovenfra, født ovenfra, jeg glad det her blir redigert. Alt som, bare for å si det, alt som blir tar opp nå, det blir lagt ut på nettet like etterpå. Uredigert. Like de som har barnemøte får høre det, og kan koble seg på i morgen, når det andre folk. Så alle kan høre det som blir sagt i dag og i morgen, og så blir det lukket på søndagen, og så kommer det ut i redigert form. Om kort tid. Herre, nå det. Det andre da, som en konsekvens av å være født av Gud, det er å være sterk i hans nåde. Vi snakket om det i går, om det med fred og trygghet til Gud. Men det er bare så utrolig viktig da, at du og jeg blir trygg i hvem vi er. Fordi at da kan du være den du er. Og da får janteloven i Norge et skikkelig skudd for baugen. Og det er så lett i Norge å stå frem for den grå massen, den grå kulturen, der alle prøver å tilpasse seg og finne hva lurt nå, hva tenker de andre nå, hva mener de andre her, hva skal jeg gjøre nå fordi at det ikke skal skille meg ut. Den er så del av vår kultur. Jeg har vært sammen med Lise noen uker i USA, og det første møtet i USA er den andre kulturen. Du står i en kø, på Starbucks. Jeg var kanskje på 20 ulike Starbucks-plasser der, den tiden der. Og du, mens du står i køen, har jeg snakket med tre stykker, alle vet at du er på slektstreff, og at du har slektinger i Seattle og i Alaska, og at du har tre barn og venter barnebarn nummer tre. Sånn, bare på en lille køen der, for at folk byr på seg selv. Folk er der. Folk spør, oh, hello, sir. Enjoy. Sånn, det er et liv der du bare gir ut. Sånn. Mens Norge, du sitter i køen, stilt. Sånn. Sett i bussen stilt. Du er anonym. Og vi har som Guds folk en utrolig mulighet til å være med oss og bli tydelig og forme kulturen vår ved å stå fram. Fordi at vi har møtt evangeliet. Vi har møtt han som har definert vår verdi. Vi har møtt han som har skapt oss og som sier at du skaper skremmende underfullt vis. Du har ingenting å skjemme seg av. Du har ingenting å gjemme deg for. Du har ingenting å være redd for. Du kjenner himmelens Herre og kongen og skaper. Du kan stå frem med det du har og det du er frimodig. Og den tryggheten som kommer i det fellesskapet med Gud, den er bare fantastisk. Og der du da kan legge av det der religiøse strevet, som, for det er klart, det er utrolig mye strev når du har en religiøs bakgrunn, og så tar du det inn i et konkurranssamfunn, som vi har mye av i Norge. Et religiøs strev der du er vant med at du skal prøve å bli bedre, og spakle det gamle livet, for å prøve å forestille deg å bli god nok. På ene siden, Så har du konkurranse om å være best og ha best unger, flinkeste unger og raskeste og høyeste og lengste og mest musikalsk og alt det der og prøve å nå opp til standarden som legges opp. Den mixingen av de to kulturene skaper et utrolig mentalt kjør. Som gjør at folk sliten og trøtt og ikke for at de jobber hardt og svetter mye, men for at det så mye som foregår her oppe. Og i det strevet der så får du alle de her livsstilssykdommene som en svøpe i Norge. Og det å stå fram da med en forankring i Gud, der vi kan få lov til å være trygg og være, stå fram tydelig og være et alternativ, det vil gi en klang, altså. Hvem som... Så Jesus sier jo selv at vi skal få kraft og den hellige ånden kommer over oss og mitt budskap veldig enkelt kom ut av skapet som kristen tørst å stå fram tørst å være tydelig tørst å stå litt fram og er for at det går an å ha ulike meninger så bare det å lese, du som leser media sikkert å lese på internett Les andre typer media enn VG og Dagbladet. Den kollektivistiske norske kulturen. Der du skal være mest mulig enig. Og prøve å gå mest mulig i flokk. Norske debatten om politikk sant, jo helt marginal forskjell. Så mange partier. Og forskjellen marginal. Men jeg var i USA som sagt og hørte den her debatten som har gått om homofilt... ekteskap der, og den her rettssaken til han som drar på en farge av 17-åringen. Du snakker om debatt, altså. Du snakker om konflikter, du snakker om spenninger, du snakker om ulike meninger. Du snakker om folk som tør å si meningen sin, og etterpå gå og ta seg en is sammen. Men det en kultur av at du tør å stå fram, og ha meninger, og være litt utydelig, uten å bli sånn grå og kjedelig. Og der vi fra Guds rike. Vi må tørre å stå fram. Tørre å hevne noen ting. Og oppdage at du etterpå kan være en som er en god kompis. Jeg mener, jeg hadde en homofil eller lesbisk kollega. Alle forventet jo at jeg skulle være skikkelig anti-ho. Men jeg forholdt meg jo profesjonelt. Og hadde et godt forhold og var en leder. Og jeg fikk lov til å bety noe for ho i forhold til familie og utfordringer og konflikter. Som gjorde at folk var helt sjokkert. Og så, ja, men du jo kristen, ja. Det er ikke verre at hun har sex med damer, at du går og sjekker opp tre damer på en kveld i fylla og har sex med dem i helga. Hva forstår du på det? For meg er det akkurat samme. Synd er synd. Fra mitt perspektiv. Altså vi må få rygge litt opp i hauget vårt, og få litt orden på tingene der. Og så skal du ha samfunnsengasjement, så vil jeg bare utfordre på og begynne å by på deg selv. Stå fram. Ta et oppgjør med den norske, kollektivistiske, grå kulturen, der du skal prøve å tilpasse det, og hvis du først blir skikkelig skist opp mot veggen, og skikkelig utfordret, så prøver du å finne en vei, og hvis ikke du finner veien, så bare står du fram og ser et eller annet irritert. Det der, kulturen der, ikke bra, altså. Eller, som mange gjør, du finner en fiende, så slutter barn. Mens vi kristne, vi har svar. Vi de hellige. Vi fra Gud. Men vi en ghetto. Vi langt unna realiteten. Vi tør ikke å møte folka i kjøtt og blod som har annen mening. For da må vi bry oss på meningen vår. Og kanskje til og med argumentere med allmennmenneskelig, for de har ikke Bibelen som referansepunkt. Og så får du trøbbel. Og da blir vi ikke lys, og vi blir i hvert fall ikke salt. For saltet bevarer, hindrer foråtnelse. Lyset viser en retning. Og da må vi være berøring. Så det er en skikkelig kulturell greie og som kjempeviktig for oss å ta tak i. Og der kan vi trene oss som Guds folk. Og der kan vi trene oss som kristne. Bare trene på et meningsmøte. meningsmøte. Sak blir lagt fram. Har noen en mening? Stilt. Så går det 3 dager. Brrr. Det der en ukultur. Det har ingenting med Guds rike å gjøre. Og neste, hvis du skal være samfunnsengasjert og bety noe samfunnet, forget it. Så der er en kjempeviktig jobb. Lær å argumentere, lær å by på deg selv, lær å diskutere, og lær å leve sammen på tross av. For det som samler oss er Kristus. Ingen risiko. Ingen fare. Ingen problem. Vi har et felles kors. Det der er... Ja. Tredje er vite hvor du er. Og det der er et kjempestort spørsmål. Fordi at... og jeg skulle ønske at flere sosiologer iblant oss som kunne ha sagt litt mer om hva som egentlig skjer i samfunnet. Fordi at det er noe med å skjønne et samfunn som vårt, der altså, begynner å forklare, som sagt, jeg har vært i USA, og skal prøve å forklare amerikanere norsk samfunn. Der 82% en del av statskirka, og døper ungene sine, og har konfirmasjon, og dåp og begravelse, som på en måte er ting som skaper en ramme, og som har mye godt i seg for et samfunn i forhold til felles historie, felles referanse, men samtidig, etter hvert som årene går, skaper større og større hulhet, da. Fordi at det er staffasje uten innhold for flere og flere. Det skjønne samfunnet der vi kommer fra en samfunn hvis dere har lest denne artikkelen eller foredraget til en Oskar Skarsaune om den konstantinske kulturen, stemmer ikke eller, Herman Holman den anbefaler dere å lese noe bedre forståelse av norske kristne kulturen finner du altså. Der han da tar for seg at Konstantin i 313 konverterte til kristendommen og gjorde kristendommen til statsreligion. Med at myndigheter og kirkemakt ble blandet i en greie, og så ble da samfunnet kristne utvendig. Ytre sett. Og den kulturen har vi tatt med oss. Sånn, en ytre kristning. Og som har mye for seg for et samfunn, for en stat. Men som er en kjempeutfordring i forhold til evangelisering. Og nå ut med evangeliet og disippelgjøring. Og det å skjønne da kulturen vår der. Når vi da går, sånn som vi har opplevd, som en som 50 pluss, opplevd at banning var tabu. Der du da slår på TV-en og ser sportssending, og dess bedre folk gjør det i sport, dess mer bannes det. Dess mer jubles det. Der helligdagsfred var noe som faktisk var realitet. Jeg mener, jeg selv, som ungdom, 14-åring, på en tur, fikk vi sånn innfall på en søndag klokka 11:30, så en som drev og pløyd i jorda. Vi var en gjeng gutter. Vi var på tur, fesketur. Og så vi stoppet vi og gikk opp og snoppet traktoren og sa, driver du og pløyer på en søndag? Hallo? Og han sa, beklager. Vi vet jo at det er helligdagsfred, men jeg tenkte ingen så meg. Ja, men det skal ikke være. Og vi var fra 14-15 til 19-20 år. 8 gutter i 2 biler på fesketur. Og han var helt sånn. Det var folk hadde respekt. Hæ? Ja, det er klart vi gjorde. Selvfølgelig gjorde vi det. Og der du hadde en stat og en kirke som var så sammenvevd, at min far som var rektor på den skolen jeg gikk, han var en aktiv kristen, han hade en selvfølgelig Guds ord til alle sammen. Vi hade lærere som ikke var kristen, og var antikristen, og så gjerne sa til meg, på tomannshånd, for å markere seg, men de var jo lojale og sa ikke et ord. Så går vi da den veien, der i dag slik at fortsatt fire av fem en del av statskirka. Men det kristne privatisert helt ok, så lenge du ikke sier det, og du lenger ikke du deler det, så lenge det ikke offentlig. Og den forandringen der, den svær også. Å skjønne den kulturen der, og håndtere den kulturen der, og manøvrere den kulturen der, den utrolig krevende. Det bare å se på at vi har tre kristne partier i Norge. Der faktisk folk tror at du kan klare å mobilisere mandat til Stortinget gjennom tre kristne partier. Bare en sånn tenking. Når jeg spør, hvordan tenking det der? Hvordan det mulig å tenke sånn? Jeg vet ikke om du, hvilken refleksjon du har rundt det, men der har jeg mye refleksjoner. Hvordan kan folk tenke det? Jeg hadde jo en kompis som med i et parti, og som skrev et eller annet om innvandring og folk som jeg var skikkelig provosert av. Så sendte jeg en melding på Facebook og sa, Per, slapp av. Gud har full kontroll. Vi kommer ikke til å bli invadert av muslimer. Vi kommer ikke til å ta over Norge. Det kommer til å gå veldig bra, for evangeliet kommer til å vinne. I løpet av 2 timer hadde jeg over 50 svar på den meldingen, og det var stygg. De var skikkelig stygge. Og jeg tenkte, wow, folk skjønner ikke hvilket samfunn vi en del av. Og der utfordringen til oss. Det å skjønne samfunnet vi en del av. Fordi at da velger du strategi utifra hvor du Fordi at, da kommer ikke du med tapsopplevelse. Fordi at vi har tapt våre privilegier. Vi trenger ingen stat for å hjelpe oss. Vi trenger ingen regjering for å bevare et kristent arbeid i Norge. Det Gud trenger disipler som følger han, og som deler evangeliet. Som tør å stå fram. Og den største utfordringen for Norge ikke Arbeiderpartiet, det ikke Fremskrittspartiet, det ikke SV, det kristne. Som ikke følger Jesus. Og som anonym. Og som taus. Og som, ja. Så det noe med det her da, når du samtidig med to tanker i hodet samtidig, fordi at alle lover som, og alle ting i samfunnet vårt som fremmer liv, fremmer rettferdighet, fremmer godt fellesskap, fremmer framgång för människan är bra och viktig oavhängig av evangeliet. För Gud bryr sig om människan. Gud vill människan det bästa. Det är inte så att vi målar allt utifrån hur vi som kristna får våra arbetsförhåll. Det är inte det som är frågeställningen. Men det är inte sånt för i debatten med Rune Edvardsen. Han som kommer från ett arbetarklassamfund. Och rötterna i lekmansbevegelsen Og arbeiderbevegelsen ganske lik. Nemlig, du kan ta en tur på nabolaget her, og møte Preussen-kulturen, med godseierne, som undertrykte folk til 1000, og som brukte makten sin for å holde folk nede, og gjorde alt de kunne for å holde fattige folk borte. Gjerne i Guds navn, samme presten og landsmålen. Og da skjønner du at folk tenker annerledes. Det ikke spørsmål hvor mye kan vi kristne få fordeler. Men hva best for samfunnet? Totalt sett. Så her det mange parametre, og her det mange, mange ting å se på. Men det i hvert fall viktig at vi tørs å i det her begynne å se på samfunnet vårt, og skjønne hvor vi og velge strategier da, som gjør at vi ikke begynne å la tapsopplevelsen rundt at vi mister privilegier og mister fordelen vi har hatt av å være en kristen kollektiv kultur gjøre oss reaktiv og sur og sær og vanskelig. For da har vi ikke røtten vår I Kristus. Da har røtten vår I noe helt annet. Fordi at vi kommer ikke til å forandre Norge gjennom å slåss for privilegiene våre. Det så enkelt. Og det fordelen med ikke å være en del av norsk kirke I dag, det at vi ikke har den kollektive kulturen. Vi har vært mindretallskultur. Min slekt veldig aktiv I kirka. Jeg har masse prester I familien. Og jeg hadde en fin prat nå på den turen vi hadde med tre av de som da I den greia der. De sa, jeg synes det krevende, og jeg synes det nesten misunnelig på det der, som lever I en mindretallskultur. For du vet hvordan det Mens vi vant med flertall, vi vant med støtteordninger, vi vant med at vi kan gå rett til departementet, vi vant med å ha access til alle slags myndigheter, vi vant med å bli invitert på alle fester når kongen kommer besøk, så vi der, for vi en del av det maktapparatet. Og så blir det mer og mer og mer fjernet, så blir det mer og mer føler det mer og mer tap, og så blir det mer og mer sur, og mer sint, og mer og mer frustrert, og så får du der reaksjonen. Mens vi har ingenting av det der. Det eneste vi har en bibelskole. Den klarer vi å drive uten. Om det trengs. Hågon. Yes. Fordi at vi skal ikke oss avhengig av det. Jeg mener altså, vi må ikke bli avhengig av staten. Da går vi sko av oss. Så, ja, jeg skal ikke gå mer inn på det, men jeg vil anbefale å reflektere rundt det her. Og lese rundt de tingene her, og begynne å skjønne samfunnet vårt. Og skjønne at vi går inn i en kultur der ting lever ved siden av hverandre. Og jeg lengter etter kristne som kan være så bevisst og så forankret I Gud, at de kan leve ved siden av. Tydelig, sterk, frimodig, uten å bli ødelagt relasjoner. Jeg håper du har en skikkelig aktiv hedning med din, som en kollega. Du lærer deg å leve sammen med vedkommende. Ha et godt kollegalt fellesskap. Godt samarbeid. Samtidig som du tørs å si meningen din og stå frem. Å få til den kulturen der vil være noe viktig for oss som kristne. Å lære oss til å leve sammen. Å være tydelig. Uten at det betyr at vi skal være kollektivistisk, og hvis ikke vi enige I alt, så kan vi ikke ha noe med hverandre å gjøre. Den reaktive måten å være på. Det blant annet, den som mester den funksjonen Norge, de vil være de som kommer til å være mye mer tydelige og prege samfunnet vårt. Blant annet. Det mange ting I det der, men du kan lese Daniels bok da. Les Daniels bok, ut fra perspektivet, og tenk, de var et fientlig samfunn. De var bortført. Og likevel stod de frem. Og de var til og med en del av et maktapparat av de som bortførte dem. Og Gud brukte dem I den systemet til å skape forandring. De meldte seg ikke ut og sa vi bortført av fienden, og vi faktisk fienden som tar oss. Nå skal vi gjøre minst mulig av det som de borti. For å være ren og hellig og ikke bli besmittet. Men de var der. Og så var de der og preget det. Ja, vi skal gå videre, så blir vi ferdig. Det siste jeg vil si litt om hvor skal vi? Og da vil jeg anbefale denne boka her, Guds rike. Den nylig revidert. Vi har nettopp oversatt den på engelsk. Vi har jobbet med den oversettelsen og fått første utkastet fra en god oversetter fra oss. Den her kommer til å bli en av de viktigste bøkene en tid fremover. Fordi at vi ikke her for å bli evakuert. Vi her for å bringe Guds rike ned. La ditt rike komme. La din vilje skje her. Sånn som himmelen. Og det, konsekvensen av det utsagnet og den bønna som du og jeg ber forhåpentligvis veldig ofte. Den radikal, altså. Den radikal. Den tar innover seg at vi må takle og møte ting her I verden, I stedet for å gjemme oss unna, og håpe at vi snart kan få komme oss bort fra denne syndens pøl. Da tørs vi gjøre som Jesus, som omgikkes de som han ble identifisert med, med de som var storheter av vindrekkere, og prostituerte, og kvinner, og alt som ellers var usmakelig og urørlig for de som var litt ekstra hellige og ren og hvite Gud. Og det der er superradikalt for oss. Og den her budskapen i boka der, det er det som kommer til foran Norge, for her er det bare å innså at i den norske kristenhet har vi her en stor, stor konflikt. Som ikke vi kommer til å med min mindre av det fremover, for vi kommer til å velge andre løsninger. Vi kommer til å velge andre strategier utifra hva vi tror vi skal. Så det her kommer til å bli et stor greie som kommer til å... Og hvis du vil møte søsken i Kristus og være til hjelp for dem til å takle samfunnet og takle veien vi går, så må du ha stoffet om Guds rike høyt oppe. For her er det mye, det er så mye smerte og så mye vanskelig for folk her. Fordi at når ikke du ser det samme hvor vi skal, så er det vanskelig å gå sammen. Veldig enkelt. Og når da det bildet folk har er evakuering fortest mulig, og dess mer gærent det som skjer, dess fortere ønsker vi evakuert. Mens vi tenker dess mer gærent som skjer, dess mer skal vi gjøre for å få en forandring her, positivt sett. Så vi velger hele tiden motstandsstrategi. Vi sier ikke flest mulig rykkes bort. Men jeg kan gå hjem til Herren i dag. Så jeg håper at vi alle har en skikkelig lengsel til å sammen med Herren. Men vi har et oppdrag om at Guds rike skal komme her på jord. Og det oppdraget er faktisk ikke fullført. For Guds styre er mer enn en liten flokk som tilber han. Guds styre, Guds rike, Guds kultur er så mye mer. Det er rettferdighet, fred og glede. Og hele det der, og det her er noe av røtteren våre som bevegelse. Og jeg vil si det så sterkt, at vår berettigelse i Norge har blant annet å gjøre med at vi tørs å stå for å forkynne frimodig og leve frimodig en forståelse av Guds rike. For det har vært noe av våre røtter som har vært noe som har styrt oss, og som for meg var en skikkelig aha-opplevelse når jeg møtte Noralf og Erling og Keri for masse år siden. For jeg var på tur til Alta i 1979-80. Jeg var kjempegrønn, jeg var med i Framtiden i våre hender. Jeg var så aktiv i samfunnet, og jeg sleit sånn på bedehuset med det her at dessverre ting ble her i verden som jeg ønsket visst i himmelen. Og jeg sleit sånn med det at jeg fikk kjempekamp. Jeg tenkte, ja, men Jesus, jeg ønsker jo sånn forandring. Jeg ønsker jo så at Gud, du får gjort noe her i verden. Jeg ønsker at ting skal bli bedre. Så møtte Guds rikeforkynnelsen til Erling første gangen. Og jeg fikk, altså det ting bare datt sammen med meg. Jeg tenkte, wow, Gud elsker mennesker. Gud har skapt jorda, jorda tilhører Gud. Det er ikke Satans jord, det er Guds jord. Og Gud vil noe bra for verden. Han har faktisk tenkt å forandre verden. Og altså for meg var det en sånn, det var for meg en sånn aha-opplevelse som forandret mitt liv. Og som gjorde at jeg tenkte, det her er godt stoff. Og så begynte jeg å lese Bibelen på en eller annen måte. Begynte å skjønne at Jesus hadde et hjerte for mennesker, og at rettferdighet i seg selv er guddommelig. Så det her trenger bare å løfte opp og gå inn i og få tak i enda sterkere, fordi at her vil den store kampen komme fremover i forhold til hvor mange kristne vil velge å tenke i den tiden vi lever i, for at samfunnet vårt forandres radikalt, og dess mer urolig, dess mer usikkert, dess mer forandring skjer, dess mer trygghetssøkende blir vi, og da kan vi enten være trygghetssøkende Gud og stå i stormen, ref forkynnelsen til Kere i går. Det stormet, men båten hadde en mann som var trygg og sov. Mens det var 12 stykker som gikk amok og ropte og skrek. Og vi skal være blant de som kan stå i stormen, være trygg på hvor vi kommer fra, trygg på hvem vi er, og som kan være frimodig og dele frimodig, og få lov til å bety noe for både Guds folk, som trenger virkelig folk som kan manøvrere nå i den tiden vi er i, og samtidig betyr noe for verden rundt oss, og betyr noe positivt for Guds rike. Så Og så vil jeg bare stille spørsmål til det til slutt. Hvor din test? Hvor din terskel for hvor din grense går? For hvis du vil være lys og salt, og du ikke vil evakuere til trygge havne, men være med ut I verden og seile, så vil du bli testet. Den testen, den beslutningen må du ta på forhånd. Fordi at du kommer til å bli utfordret. Og hvis ikke du forberedt på det, så vil du bli fanget. Og så kommer du, kan du fort bli fanget I den situasjonen som gjør at du mester frimodigheten, for du var ikke klar. Gunnhild har stått frem og sagt, jeg kan ikke henvise deg bort som lege. Det min stopp. Jeg har blitt testet på det selv. Jeg søkte jobb som årssykepleier på kirurgisk avdeling, og fikk beskjed om at du den best kvalifiserte, ønsker det, men du må ta ansvar for å administrere abortloven I Vesterålen. Jeg sa, jeg kan ikke. Kan jeg flytte den funksjonen til andre? Jeg kan ikke være med å administrere en lov som jeg tror ikke bra, og som å ta liv. Og jeg fikk beskjed, nei. Du får ikke jobben. Hvis du ikke vil gjøre det. Det bare papirarbeid. Det bare, må du kutte ut og være så sær. Må du kutte ut. Åh, hallo. Og jeg fikk masse pass fra kristne og andre som ville få meg til å si slapp av. Jeg sier, nei, her inn som jeg. Her stopper for meg. Så gikk jeg tilbake I turnus. Gikk på kveldsvaktet og tenkte, jeg kunne ha tjent 50 000 mer. Jeg kunne ha gått fått fri hver helg. Hvis jeg bare har sagt ja. Nei. Men du må vite på forhånd. Telenor, min sjef, hadde sex på en tur med tilsvarte som forhandlet lønn med vedkommende for 700 ansatte. Jeg så det. Jeg varslet om det og fikk beskjed om at jobben din går. Det sa jeg, det greit. Jeg kan ikke ha en sjef som hadde et sånt forhold til vedkommende skal forhandle lønn med, for millioner av kroner. Det strider mot etisk retten sin, for Telenor. Det ble en stor sak. Det ble et styresak for Telenor Media. Jeg ble innkalt sammen med fire andre som skulle forsvare oss og si hvor viktig det for oss og hva som egentlig skjedde og bla bla bla. Han sjefen her så viktig, han har gjort en god jobb, han har fått verdien opp I selskapet. La oss nå være litt grei her da. Og vi ble innkalt på møte. For møte. Tre hoppet av. Eller nei, to hoppet av. To kom, jeg og en til. Så jeg styremøte fredagen. Da kom på styremøte. Og på turen til Oslo den dagen fikk jeg SMS. Jeg syk. Jobben var viktigere. Så jeg kom på styremøte alene. Og når vi var fire som skrev brevet, og en kom, så var saken ganske svak. Så det kom... Jeg sa det som skjedde, sa min konklusjon, og sa, de sa da det, jobben din har ingen tynn tråd. Du alene. Det 14 andre ledere på samme nivå. Ingen av dem her. Tror du det du har sier troverdig? Så jeg vet ikke. Jeg vet bare at jeg så det så. Jeg kan ikke ha en sjef som har et sånt forhold til en som skal forhandle lønn med, og som prøver å gjøre det glatt over. Det står det mer eksplisitt I reglene for Telenors verdidokument. Jeg får hjem. Jeg sa til Lise, mandagen kan jeg ikke bli fri for jobb. Ja. Det greit. Mandagen kom. Jeg får på kontoret på Sortland. Der står det en blomster fra Hermansen. Trond Hermansen. Takk skal du ha. Dette var integritet, lederskap. Lykke til videre. Vedkommende ble plassert om I annen jobb I Telenor og ble etter hvert faset ut av bedriften. Dette real life. Hvor din grense? Hvor pris vil du betale for hvor du står? Det kan være, og for meg korset. Korset for meg å reise med og si meningen min. Når det koster noe. Det ikke korset bestandig å si, ja, vi skal jo være forsiktige, og vi skal jo bøye oss, og vi skal ditt og datt. Det for noen det. Fordi at de har en tendens til å være veldig sånn. Min tendens å være forsiktig og finne ut av ting og prøve å finne en vei felles. Så min vei med korset var, Terje, du må stå for ting. Du må tørre å hevde rettferdig, du må tørre å betale en pris for det som ikke bra. Og den prisen må du ta. Og den må du gjøre opp med deg selv. Fordi at det den måten du får autoritet på. Og for meg var den dagen der, for det var for meg selvsettende. Fordi at jeg fikk en inngang i Telenor som var langt over den stillingen jeg hadde. Jeg fikk en tilgang til konsernledelsen som jeg ikke hadde helt tatt, fordi at jeg hadde bare vært en driftssjef med noen hundre ansatte, men jeg var en stor bedrift. Men den dagen skapte noe for meg. Fordi at du vet, du kan gå ned eller opp, men det ikke strategiske valg som velger det, som betyr noe her. Såpass som lurt, men hva hjertet ditt? Hva hjertet ditt? Hva samvittigheten din? Hva troen din? Og der må du stå for.